Скриньку відкрили майже опівночі. Головний секретар Гвейлян зачитав заповіт. Він був так само безладним, як і життя його величності. Назвавши Тунчі своїм наступником, він звелів започаткувати регентську раду, якою мав керувати Сюшен, доки Тунчі не досягне повноліття. Іначе, не уповні покладаючись на власне рішення, імператор наділив Нугару і мене двома важливими печатками. Одна звалася Тунцяо, тобто співпраця, а друга – Юшань, тобто відображення волі імператора. Нам надавалося повноваження затверджувати укази Сюшена, складені від імені Тунчі. Нугару мала ставити печатку на початку документа, а я свою Юшань – у кінці. Сюшен не зумів приховати розчарування. Наші з Нугару печатки були для нього наче удавка на шиї. Я припустила, що згодом Сюшен всіляко намагатиметься ігнорувати накладене на нього обмеження, і не помилилася. Одного я ніяк не очікувала, що Сян Фин усуне від влади усіх своїх рідних братів, уключно з принцем Гуном. Це порушило історичну традицію, обурило вчених та старійшин кланів. Вони сиділи у кутку зали, явно приголомшені. Я підозрювала, що тут не обійшлося без Сюшена. Як розповів мені Джоу Ті, Сюшен протягом тривалого часу настроював його величність проти принца Гуна. Голова Великої Ради раз у раз повторював Сянфинові, що його брат марнує час на перемовини з чужинцями і взагалі запродав душу варварам. Відомо було, що принц найняв чужоземців для навчання своїх працівників в усіх сферах китайського державного управління, включно з військом та скарбницею. І Сюшен використав цей факт проти Гуна. Старий інтриган продемонстрував його величності план реформ принца. Метою цих реформ було наближення політичної системи Китаю до західної моделі урядування. Вочевидь, Сюшенові таки вдалося переконати імператора у лихих намірах принца. Мені лишилося тільки шкодувати про таку недалекоглядність мого покійного нині чоловіка. Увечері 22 серпня 1861 року Єгол потонув у тумані. Гілки дерев тривожно стукали у вікна зали чарівного серпанку. Тунчі заснув у мене на руках. Він не прокинувся навіть, коли Сун Паотян забрав його, щоб ми з Нугару могли підійти до тіла імператора і протерти вологими рушниками його обличчя. Повільно й обережно торкалися ми небіжчика. Здавалося, разом зі смертю до нього прийшло полегшення. «Час одягати його величність», – мовив старший євнух Шим. «Краще зробити це зараз, доки його величність не заціпенів». Прийшли євнухи і принесли мантію вічності. Уклонившись нашому чоловікові, ми з Нугару вийшли за двері. За нами йшов Ань Тегай і ніс на руках Тунчі. Як жахливо, що Сян Фин помер в такому молодому віці, подумала я і знову заплакала. Мій чоловік прожив лише 31 рік. Нугару перервала мої сумні роздуми. Все-таки тобі не слід було втручатися, Єгонало. Ти не повірила, що я подбаю про Тунчі. І мені це неприємно. Тунчі мав почути останні слова свого батька, а часу вже не залишалося, заперечила я. Хто ж мав подбати про Тунчі, як не я? Ти діяла бездумно, якщо не сказати більше, Єгонало. Я роздратувалася, але вирішила промовчати. «Нугару ще знадобиться мені, щоб виграти війну проти Сюшена», – подумала я. «Важко буде житися Сюшенові із думкою про те, що я не тільки змогла уникнути смерті, але й успадкувала право суттєво обмежувати його амбіції». Я почувалася виснаженою, але заснути ніяк не могла. Я сумувала за померлим, тривожилася за живого, за мого сина. Раптом мені пригадався Юн Лю, мій сьогоднішній рятівник. Підозри почали скрадатись в мою душу. А що коли Юн Лю слідкує за Тун Чі і за мною? Не слід забувати, що Сюшен його начальник. Невже вони спільники? Лежачи у ліжку, я згадувала, кого саме Сян Фин у своєму заповіті уповноважив на членство у Регентській раді. Я прикликала у пам'яті обличчя цих чоловіків. Це були вчені з найвищими науковими званнями і міністри, які довго служили при дворі, включно з Туань Гва, однокровним братом Сюшена, та принцем Ї, Нахабою, Хвайком, який був першим кузеном Сян Фина і спеціальним уповноваженим імператора. Я мало знала про їхні чесноти, але досить багато про їхню жадобу влади та інтриганство. Принц Ї виявився єдиним з родичів Сян Фина, якого останній наділив владою. Мабуть, так нашептав йому Сюшен. Але чому? Можливо, кревна приналежність Ї до родини імператора дасть Сюшенові змогу прикриватися принцем, здійснюючи власні лихі задуми. Наступного дня регенти ощасливили нас із Нугару своїм візитом. Нугару назвала їх бандою вісьмох. Ватажком цієї банди був, ясна річ, Сюшен. Вельможі дали нам зрозуміти, що нам вистачить клопоту з навчанням і вихованням Тун Чі, і люб'язно запропонували зняти з нас тягар державних справ. Нугару безглуздо пристала на цю ідею. Перш ніж щось сказати, встигла я. Сюшен прийшов останнім. Він сказав, що був страшенно зайнятий невідкладними справами. Я запитала, чи немає звісток від принца Гуна. Сюшен сказав, що немає. Але це була брехня. Ань Тегай на світанку доповів мені, що принц Гун прислав 4 термінові документи, вимагаючи негайних розпоряджень. Але на жоден з них відповіді не дістав. Я напрямець запитала Сюшена про ці документи. Спочатку він заперечував, що взагалі їх отримав. Коли ж я запропонувала викликати принца Гуна, Сюшен сказав, що документи, мабуть, десь загубилися серед інших у його канцелярії. «Не лізьте у справи, які вас не стосуються, пані Єгонало», – посуворішав він. «Ваш нездоровий інтерес до справ двору є актом неповаги до покійного імператора». Я вирішила не відступати. «Не забувайте, Сюшене, жоден указ не набуде чинності без наших 2 печаток», – нагадала я. «Коли якісь вимоги принца Гуна задовольняються, відхиляються або ж відтерміновуються, нас мають про це інформувати. Досить уже того, що ви, Сюшене, на власний розсуд призначаєте і усуваєте губернаторів провінції». Це була перша відверта сутичка між нами. З часом наші з Сюшеном стосунки стали такими напруженими, що ми уникали одне одного. Щоб ізолювати мене, він спробував утертися у довіру до Нугару. Я бачила, що йому це подекуди вдається. Сюшен навмисне розпускав плітки, щоб створити образ західної імператриці як втілення зла. У мене почало випадати волосся. Якось після візиту перукаря Антегай підібрав з підлоги цілі жмутки мого волосся і надзвичайно розхвилювався. «Може, це симптоми якоїсь хвороби, моя пані?» – стривожено запитав він. Відтоді, як я потрапила до забороненого міста, я не укорочувала волосся, і воно відросло майже до колін. Щодня до мене приходив перукар, і хоч як ретельно він мене не розчісував, волосся ніколи не випадало. А тепер грибнець вичісував цілі пасма, наче при вичісуванні овечої шерсті. Я ніколи не вважала вроду головним своїм козирем, але занепокоїлася не на жарт. Коли так триватиме і надалі? Невдовзі я геть облисію, подумала я. Антигай запропонував мені змінити перукаря і порекомендував мені молодого талановитого євнуха на ім'я Лі Лян Їнь. У родині його називали 14-й, бо його батьки мали так багато дітей, що вже не знали, які традиційні імена їм давати. Ім'я Лі Лян Їнь означало «красивий листок лотоса». Це ім'я дав йому буддійський священник після кастрації. Буддисти вірили, що у листках лотоса живе богиня милосердя Гван Їнь, яка спочатку була чоловіком, але потім набула жіночої подоби. В дитинстві я любила слухати історії про Гван Їнь, тож Лі Лян Їнь просто не міг не сподобатись мені. Хоча він був худий і геть негарний на вроду. Гарбузоподібна голова, прищувата шкіра, риб'ячі очі, сплющений ніс, упале підборіддя. Спочатку я ніяк не могла збагнути, посміхається він чи хмуриться. Лі швидко завойовував моє серце своєю добротою. Як і Антигай, він був людиною життєрадісною і не любив багато розводитися про своє нещастя. Антигай полюбляв дивитися, як Лі Лян Їнь розчісує мене. Лі знав неймовірну кількість різних зачісок. І гусячий хвіст, і пташка на гільці, і змія, що вигинається, і лоза, що в'ється угору. Він просто творив чудеса. Незабаром я дозволила йому, молодому перукареві, перебратися до мого палацу. Антигай став навчати його гарних манер, і Лі виявився вельми здібним учнем. Як не дивно, після закінчення роботи Ліна на підлозі ніколи не лишалося волосся. Лише через багато років Лі зізнався, що просто обдурював мене. «Волосся вашої величності я ховав собі у рукав», – сказав якось він. Винним себе він не вважав. Він гадав, що випадіння волосся було спричинене нервовим потрясінням, і вірив, що з часом воно припиниться, і мав рацію. Молодий Лі не цілком розумів, на який ризик він наражався. «Якби твій обман розкрився, тобі могли б відрубати голову», – сказала я йому. Та він лише схитнув головою і посміхнувся.